Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Saamun aiheena tänään. Media ei ole ystävämme, näin sanoo perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Hetken kuluttua keskustellaan siitä, onko media perussuomalaisten rakas vihollinen. Aamun lehtikatsauksen jälkeen tuoreimmat käänteet Kreikan tukipaketista, sen jälkeen aiheena suomalaiset vieraissa sodissa, tänään ja eilen. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Hannu Reime punnitsee evoluution ja moraalin suhdetta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan aamun uutisella. Kiinan keskuspankki alentaa maan valuutan juanin arvoa 2%. Puhelimessa on Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen BOFITin tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä Kiinan valuutan devalvaatio tarkoittaa?
No tämä valuutan liike oli kuitenkin aika pieni, eli se heikkeni tässä meidän aikaa viime yönä 1,6%, että se ei hirveän paljon sinänsä esimerkiksi Kiinan vientiä tue, mutta jonkinlainen pieni apu tulee siihenkin olemaan. Mutta ehkä tärkeämpää tässä on se, että Kiinan keskuspankki ilmoitti samaan aikaan, että siirtyvät enemmän tämmöiseen markkinapohjaiseen valuuttakurssijärjestelmään, jossa markkinavoimilla on enemmän sanaa siinä, että mihin Kiinan renminbi menee. Ja tämä on tärkeää, että Kiina haluaa päästä osaksi, tai että Kiinan renminbi tulee osaksi tätä kansainvälisen valuuttarahaston SDR-valuuttakoria.
Mitä tämä tarkoittaa jatkossa Kiinan valuutan kannalta?
No, jos tämä lausunto, että markkinavoimilla on enemmän sijaa siinä kurssin määrittämisessä, pitää paikkansa, niin silloin se merkitsee sitä, että myös tämä valuutan arvo tulee vaihtelemaan aikaisempaa enemmän.
Entä millaisia seurauksia valuutan arvon maltillisella alentamisella odotetaan olevan nyt Kiinan talouteen?
No tämä vähän yli 1,5% arvonmuutos oli kuitenkin niin pieni, että sillä ei hirveän isoja suoria vaikutuksia tule olemaan esimerkiksi vientiin tai tuontiin. Mutta se, mikä on tärkeämpää pitkällä aikavälillä, on nimenomaan tämä, että jos markkinavoimalla on sitten enemmän sanavaltaa valuutan kurssiin, eli keskuspankki uskaltaa päästä sitä valuuttaa enemmän kellumaan.
Kiinan pörssi on heittelehtinyt kesän aikana melkoisen paljon. Mitä odotatte, että pörssimarkkinoilla tulee tapahtumaan? Miten sijoittajat reagoivat tähän päätökseen?
No nyt viime yönä niin kurssit ihan vähän laski. Tai tuolla Hongkongissa noterattuja kiinalaisten osakkeiden kurssi ihan vähän laski. Ja sitten esimerkiksi kiinalaisten lentoyhtiöiden kurssit laski enemmän. Ajatellaan, että kiinalaisilla on vähemmän rahaa matkustaa ulkomaille. Ja tämä ehkä kuvastaa enemmän sitä just, että nyt nähdään, että tulevaisuudessa ei ole niin kuin itsestään selvää, että valuuttakurssi pysyy tarkalleen sillä tasolla, missä se on aikaisemmin ollut, vaan siinä on enemmän riskiä.
Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Suomen Pankista, kiitos arviosta.
Kiitoksia.
Viime aikoina perussuomalaisten edustajat ovat syyttäneet mediaa ajojahdista, kannustaneet esimerkiksi Etelä-Saimaa-lehden tilaajia perumaan tilauksensa ja viimeisimpänä puoluekokouksessa europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kutsui pääkirjoitustoimittajia ja kolumnisteja demokratian vihollisiksi. Studiossa on nyt vieraana kolme miestä, perussuomalaisten viestinnästä vastaava työmies Matti Putkonen, päätoimittajayhdistyksen puheenjohtaja, kauppalehden päätoimittaja Arno Ahosniemi sekä julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja, tietokirjailija Risto Uimonen. Hyvää huomenta teille kaikille.
Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Matti Putkonen, ennen kuin mennään yksityiskohtiin, mikä on teidän arvionne, miksi perussuomalaisten mediasuhde on niin vaikea?
Keskeisin syy on se, että 2011 tapahtui niin kuin poliittiset mannerlaatat Suomessa heilahti täysin laidasta uuteen asentoon. Ja sitä media ei ole vieläkään hyväksynyt.
Mitä se hyväksyminen tarkoittaisi?
Lähdetään siitä, että yritetään koko ajan kaivaa ja hakea sitä, että voiko tämmöinen puolue olla hallituksessa, voiko se osallistua tämän yhteiskunnan tekemiseen, onko sillä oikeutta olemassa. Mulla tulee tässä muutamia esimerkkejä nyt seuraavaksi sitten esiin. Jos kirjoitetaan näin, että voiko kokoomus ja keskustan olla hallituksessa avoimen rasistisen ja fasistisen puolueen kanssa. Perussuomalaisten jäseniä on ollut mukana natsitouhussa. Suomen maa tuntuu jatkavan vielä tänä aamuna, kun tuossa katoin lämpiössä. Nämä on niin kovia väitteitä, että nyt on aika sitten tuoda faktat pöytään. Eli nämä väittävät, niitä on poliitikkoja, niitä on toimittajia, niitä on päätoimittajia. Niin nyt se on sitten tuotava, onko nämä faktat voimassa ja löytyykö niihin. Mulla on puoluehallituksen jäsenistä muutamat antaneet tehtäväksi lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin. Ja me lähdetään nyt sitten hakemaan tästä materiaali. Otamme Suomen yhden parhaimman juristin, ei tosin kalliimman. Ja lähdetään katsomaan, kuinka monta näistä viedään tutkintaan. Ja kuinka monta tuodaan ystäväni Riston pöydälle sitten.
Niin, eli olette toimimassa
kyllä, tässä tapauksessa. Kyllä, totta kai. Eihän me voida antaa meidän jäseniä niin kuin tuolla tavalla syyttää. Arvaa, Olli, minkälaisen kuvion se on saanut monissa kylissä aikaa. Kouluissa meidän jäsenten lapset joutuvat sellaiseen pommitukseen. Tämä ei ole mitään uhriutumista eikä sitä. Nyt pitää todistustaakkaa. Miettikääpä sitä, että esimerkiksi tässä studiossa ja monissa muissa käytettiin kymmeniä minuuttia ja useita kymmeniä metrejä siihen, että poliisit ovat nyt tutkimassa tätä Immosen kirjoitusta. Täyttääkö se vihapuheet? Tuli aika nopea päätös. Ei tässä hiiskahdettu mitään. Lehdistä sain hakea suurennuslasilla sitä uutista, että ei ollutkaan tämä kysymys.
Ykkösaamussa ei ole tästä vihapuhekysymyksestä puhuttu, mutta on puhuttu kyllä Olli Immosen yhteydestä Suomen vastarintaliikkeeseen. Se on totta. Ennen kuin mennään noihin puoluekokouksen kannanottoihin Jussi Halla-aholta ja puheenjohtaja Timo Soinilta, niin Arno Ahosniemi ja Risto Uimonen, miten te näette, mitä tässä, kun nyt Matti Putkonen ja perussuomalaiset on lähtenyt selvittämään näitä, niin mitä se kertoo tästä perussuomalaisten ja median suhteesta? Arno Ahosniemi.
Kyllä nuo tunnot, mitä Matti kertoi, niin ne ovat varmasti totta, mutta sitten itse totesin kyllä niin, että mediahan ei ole monoliitti tai mikään kartelli, että kyllähän perussuomalaisia on käsitelty hyvin niin kuin asiallisestikin. Ja kyllä varsinkin, kun kysymyksessä on iso hallituspuolue, joka viime vaalikaudella taisi olla toiseksi suuri eduskuntaryhmäkin, niin kyllä pitää jonkinlaista kritiikkiä merivettä tämmöisen demokraattisen puolueen ja vallanpitäjän. Ennen kaikkea nyt, varsinkin nyt hallitusvastuussa olisi sellainen vallanpitäjän kestää. Ja yhtä lailla niin olen sitä mieltä, että suomalainen systeemi on kyllä se, että mä pitäisin niin kuin eräs entisistä presidenteistä mä oon tapannut sanoa, että pitäisin kovin onnettomana, jos juristien kanssa pitäisi näitä asioita lähteä selvittelemään. Että kyllä meillä on sitten media itsesäätelyllä tässä mielestäni hyvin tärkeä rooli, mutta juuri noin tunnot, mitä Matti kertoi, niin täytyy, kyllä toimittajakin täytyy pystyä asettumaan perussuomalaisten asemaan siinä mielessä, että ei nyt ihan turhaa hutkita sitten semmoisista asioista, jotka lyö liikaa yli. Mutta ydinasia on se, että media on demokraattisen järjestelmän yksi peruspilareita ja vallanpiteen täytyy kestää vahvaakin kritiikkiä.
Ja tähän päästään kohta Matti Putkosen kanssa. Risto Uimonen ensin. Miltä tämä vaikuttaa, kun sinne pöydälle teillekin on tulossa näitä tapauksia?
Joo, niitähän tietysti voi tulla ja saa tulla, koska tämä prosessi, jossa niin kuin media itse säätelee itseään, niin se keskeinen osa on se, että että jos joku kokee tulleensa väärin kohdelluksi tai kaltoin kohdelluksi median taholta, niin hänellä on oikeus kannella julkisen neuvostolle ja saada meiltä sitten niin kuin ratkaisu, ja se kantelu ei maksa mitään, eikä myöskään se ratkaisu saaminen maksa mitään. Että tämä on niin kuin järjestelmä, niin kuin puolustusmekanismi vahvaa mediaa vastaan, että pieni ihminen usein on kyseessä, mutta tässä, jolle tämä nyt ensisijaisesti on niin kuin tarkoitettu, mutta nyt
tässä on kyse, puolue.
Tässähän on kyse nyt sitten tästä suuresta puolueesta, ja kun Matti Putkonen sanoi hyvin, että mannerlaatet menivät silloin 2011 uuteen uskoon ja pikkusen pieni liikahdus tapahtui tässä 2015 siinä mielessä, että tämä jatkukin, tämä tuli jatkojytky, niin hän väitti, että media ei ole hyväksynyt perussuomalaisten niin kuin tuloa hallitukseen. Niin mä luulen, että tässä on puoli ja toisin ongelmaa. Ongelma on myös tuolla perussuomalaisten puolella siinä mielessä, että siellä ei ole hyväksytty sitä, että kun on suuri puolue ja varsinkin kun on hallituspuolue, niin joutuu suurennuslasin alle. Ja se on median normaali tehtävä seurata näitä asioita. Ja kyllä se on aika vakava keskustelun aihe, että onko kyse kansanedustajan puheessa rasismista vai ei. Ja tähän on tämä, että media penkoo tätä asiaa, keskustelee tästä. Tähän on tapa ottaa selvää, mistä siinä on kysymys. Ja viranomaiset tässä sitten todellakin, niin kuin Matti Putkonen sanoi, niin viranomaisethan tässä, tai poliisi tutki tätä asiaa, totesi, että syytekynnytys ei ylity ja että tämä kuuluu sananvapauden piiriin. Mutta totta kai tällaisista asioista pitää voida keskustella. Tämä on olennainen osa demokratiaa.
Tuossa Arno Ahosniemi viittasi tähän käsitykseen mediasta neljäntenä valtiomahtina, eli perinteisen kolmen rinnalla, missä eduskunta käyttää päätösvaltaa, toimeenpanovaltaa käyttää valtioneuvosto ja tuomiovaltaa käyttää oikeuslaitos. Ja tuoreen tutkija Jari Väliverrosen tutkimuksen mukaan politiikan toimittajat itse katsovat tärkeimmiksi tehtävikseen tiedon välittämisen, ajankohtaisten kysymysten analysoimisen ja poliittista valtaa käyttävien toiminnan arvioimisen. Vielä periaatteellisella tasolla, Matti Putkonen, onko tämä kuitenkin lähtökohtana hyvä?
On hyvä, mutta torit eivät ole tuomioistuin. Se pitäisi nyt muistaa, ja myös median pitäisi oikeasti ruveta suhtautua kriittisesti myös siihen, että jos toreilla ruvetaan tuomitsemaan istuvia kansanedustajia tai kokonaista puoluetta, niin pitäisi olla pikkasen niin kuin rotia kyseenalaistaa sitä. Ja kyllä mä sanon, että esimerkiksi tässä, tämä laitos, jossa me ollaan nyt, niin kyllä se on, kyllä puberteetti-ikä on aika raju. Se näkyi tuolla meidän puoluekokouksessa, se oli luokatonta Ylen touhu siellä. Meillä oli siellä aivan valtaisa uusi elementti, eli ministeriöiden kyselytunti, ei juuri mitään. Mutta immosen perässä juostiin, vaikka me sanottiin, että se asia on jo ajat sitten, että se tulee aikanaan käsittää.
No se asia oli kyllä esillä. Otetaan esimerkiksi Jussi Halla-ahon puhe ja lainaan sitä. Demokratian vihollisiin kuuluvat paitsi veistä heiluttavat vastarintaliikkeen miehet ja kiviä heittelevät antifasistit, mutta myös ne pääkirjoitustoimittajat ja kolumnistit, jotka eivät kunnioita kansalaisten vaaleissa osoittamaa tahtoa, vaan pyrkivät sanelemaan, millaisia mielipiteitä eduskunnassa saa olla edustettuna. Otetaan tämä demokratiakäsitys. Millä periaatteella kansanedustajuus, eli esimerkiksi 5000 ääntä eduskuntavaaleissa, nostaisi ketään tällä lailla arvostelun yläpuolelle?
Ei mikään, vaikka olisi 30 000 ääntä. Eihän se nosta. Mutta pitää olla niin kuin aikamoisia faktoja, jos esitetään syyttöä, että sä oot natsi, sä oot fasisti. Silloin pitää niin kuin ruveta näyttöjä tulemaan.
Mutta jos puhutaan Olli Immosen tapauksesta, niin Olli Immonen on itse ladannut kuvan, jossa hän on Suomen vastarintaliikkeen jäsenten kanssa yhteisessä kuvassa Facebookiin, niin kyllähän se jostain kertoo. Ja te olette sanoneet monta kertaa, että se oli vahinko, että hän oli siinä seurassa. Uskotteko te itsekään sitä, että se oli vahinko?
Kyllä, mä uskon siihen. Mä luotan ihmiseen. Ja nythän se on sitten teidän tehtävä toimittajien näyttää, että se ei ollut vahinko ja että Olli Immosella on näitä yhteyksiä, niin antaa nyt palaa. Meillä on nolla toleranssi puolueessa tällaisia niin kuin tätä liikettä kohtaan, että jos näitä löytyy, niin lähtee puolueesta kanssa pois.
Olli Immonen oli suunnittelutilaisuudessa, hän oli Kai Murroksen kanssa ja Kai Murros on ollut yhteydessä voimakkaasti Suomen vastarintaliikkeeseen. No, pitääkö se olla jäsenyys, jotta se yhteys on sellainen, jonka saa ottaa esiin julkisessa keskustelussa?
Ei vaan, siis todellinen jatkuva yhteistyökuvio. kyllä silloin rupeaa tulemaan. Mutta nyt...
silloin te asetatte silloin kriteerit, mistä saa puhua. Annetaan Arno Ausniemen ja Risto Uimosen
ottaa. Ei me aseteta, mutta jos esitetään syytteen natsismista, niin silloin pitää näyttää se toteen.
Yhteyksistä uusnatseihin.
Joo, Matti, mä sanon sen, että sä tunnet, miten media toimii. Voisinko käyttää ystävällisessä mielessä tällaista termiä, olet tällä alueella vanha kettu. Ja tiedät, että jos kansanedustaja lataa tällaisen kuvan itsestään, niin hän on silloin siinä se, joka positiivisessa valossa on tätä yhteyttä halunnut esitellä. Ja tiedotusvälineet tietysti tarttuvat tämänkaltaisiin asioihin. Ja niin kuin tiedät, niin puhutaan hyvin pitkälle myös vaikutelmista. Niin kyllä Olli Immonen tällä kirjoituksellaan ja sitten tällä kuvan latauksella niin synnytti sellaisen vaikutelman ihmisissä, että hän kuuluu niin kuin sellaisiin porukkoihin, joita noin yleisesti ei ehkä hyväksytä. Ja tästähän nähtiin sitten se mielenosoitusaalto, joka siitä syntyi. Niin ihmiset eivät vain tällaisia mielipiteitä hyväksy. Ja mielenosoittajillakin on oikeus osoittaa mieltä ja sanoa, mitä mieltä he ajattelevat tällaista asioista. Mutta mä itse näkisin nyt tässä vähän niin kuin laajemman yhteyden, että tässähän oli perussuomalaisilla hieno 20-vuotisjuhlakokous. Mä katsoin niin kun he striimasivat sen suoraan, niin se oli hieno tapahtuma. Ja tämä oli mennä pieleen tämä koko tapahtuma tämän takia, tämä Olli Immosen takia. Tässä tulee mieleen Kalevi Sorsa vuodelta 1984, jolloin sosiaalidemokraateilla, silloisella suurimmalla puolueella, oli puoluekokous. Ja media keskitti huomioon Tampereen kadoksissa olleeseen kaupunginjohtajaan Pekka Paavolaan. Ja Sorsa suuttui siitä ja piti tämän kuuluisa infokratiapuheen ja syytti siitä, että media haastaa demokratian. Tässähän on samat puheenvuorot nyt käytettävissä perussuomalaisten puolella. Eli että nyt haastetaan niin kuin ikään kuin demokratia tässä, että media haastaa demokratian. Mutta tämähän olisi mennyt pieleen, jos tätä keskustelua olisi vain jatkettu tästä Immosesta, ja se olisi noussut siellä puoluekokouksessa esiin, että oli syytä syyttää sitten mediaa ja suunnata huomiota muualle.
Niin ehkä tässä tapauksessa on hyvä päästä tähän periaatteellisemmille tasolle. Esimerkiksi Arno Ahosniemi, onko sellainen tunne, että perussuomalaisia kohdellaan eri tavalla?
No, kyllä sellaisia väitteitä on ehkä esitetty, mutta kyllä mielestäni erityisesti sen 2011 ison vaalivuoton jälkeen niin perussuomalaiset nousi sellaiseen pysyvästi semmoisen sarjaan, jossa heitä kohdellaan ihan yhtä kriittisesti kuin muitakin puolueita ja saavat äänensä kuuluvia. Kyllähän puolueen puheenjohtaja niissäkin vaaleissa tenteissä sanoi, että antakaa minun nyt puhua, ja oli sitä mieltä, että hän ei saa suunvuoroa. Mutta vielä tähän kesän isoon kohuun, niin se mikä sai ihmiset liikkeelle eri kaupungeissa näihin mielenosoituksiinkin, niin kyllä mä ainakin tulkitsin sitä sillä tavalla, että ne ovat ihan perustavanlaatuisten arvojen äärellä, jossa siinä oltiin. Ja yhtä lailla nämä, jos Jussi Halla-aho sanoo sitä, että pääkirjoitustoimittajat ovat demokratian vastaisia, niin kyllä minusta sillekin kyllä kaipaisi vähän perusteita, koska kyllä ihan teoreettisestikin, joka vaan yhtään yhteiskuntatiedettä lukenut, niin vapaa tiedonvälitys ja kansan valistaminen, niin ne on erittäin tärkeitä arvoja demokratian kannalta. Ja yhtä lailla Jussi Halla-ahon oma blogi on erityisen suosittu, ja hän saa siellä hyvin viestinsä läpi ilman mitään suodatusta ja sensuuria, pystyy tätä hyödyntämään, eikä sitäkään kukaan pyrkinyt sensuroimaan. Että kyllä hänellä on ollut myös mahdollisuus näitä konsteja hyödyntää.
Ja jälkilöylyt tosiaan löivät siellä perussuomalaisten puoluekokouksessa. Matti Putkonen, Timo Soini toisti puheessa jo aiemman lausuntonsa, joka mukaan hän ei ota ohjeita medialta eikä kukaan pane sanoja hänen suuhunsa. Suora lainaus oli myös, että perussuomalaiset eivät alistu muiden vietäväksi. Sellaisen ehkä myös yhteiskuntatieteiden perinteisen agendasetting hypoteesin mukaisesti media vaikuttaa aina siihen, mistä keskustellaan. Timo Soinin tapauksessa varmaan oli ylilyöntejä siinä, millä tavalla häntä tavoiteltiin lomalta, mutta koetteko, että perussuomalaiset olisi tässä poikkeus, kun jokainen puolue joutuu jonkun verran mukautumaan siihen, mitä julkisuuteen nousee?
Mulla on sillä tavalla ihan hyvä tähän tarkastelukulma, koska niin kuin Risto ja Anna tietää, mä olin sosiaalidemokraattien touhussa keskeisesti lähes 40 vuotta AY-liikkeen tiedotuksesta vastaava. Minulla on perspektiiviä siihen. Kyllä, kyllä, kohdellaan meitä eri tavalla. Mutta ei se mitään. Me ollaan päätetty, että me otetaan myös tämä haaste vastaan. Me pistetään entistä enemmän suoria lähetyksiä Suomen uutisten kautta. Ja pyydän kuuntelijoita käymään siellä katsomaan. Sieltä nähdään. Me kriimataan asioita. Timo Soini sanoi mulle, kun jossain vaiheessa oli aika monen kupla ottassa, että ei mitään. ruvetaan kerran viikossa pitämään työmiehen tuumaustunteja ja pistetään kunnon mainokset päälle, niin saadaan se oma viesti sellaisena kuin se on, eikä välitettynä.
Risto Uimonen.
Timo Soini piti siellä puoluekokouksessa noin 40 minuuttia pitkän puheen ja sen noin 5 minuuttia siitä lopusta niin oli tätä mediakritiikkiä, mutta se päättyi sitten siihen, että me tarvitsemme mediaa ja media tarvitsee meitä. Sehän ei ollut, se oli ripitystä, mutta siinä oli tämmöinen positiivinen henki, niin kuin hänellä on suhteessa mediaan yleensä ollut. Mutta mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että hän valitti kovasti sitä, että hän puheenjohtajana, suuren puolueen puheenjohtajana ja ministerinä pitää lomaa, ei ole käytettävissä, jos niin kuin koko maa kuohuu jonkun heidän kansanedustajansa niin kuin puheiden ympärillä tai kannattajien ympärillä. Musta tämä on aika merkillinen kannanotto tällaisessa demokratiassa, että hänellä on oikeus kieltäytyä vastaamasta, mutta että hän lähtökohtaisesti lähtee siitä, että hän ei vaan tule esille. Ja pointti kai on siinä, että hän ei tässä asiassa halunnut tulla
niin,
esille.
Niin oma kokemukseni on poliitikkojen lomista se, että ikävissä asioissa ei tulla esille, mutta mukavia haastatteluja kyllä tullaan.
Kyllä. Heillä
höpö. Timo Soini sanoi.
En sano Timo Soinista.
Timo Soini sanoi selvästi oman kantansa. Yleisesti. Hän kertoi heti, että asia tullaan käsittelemään ja harjataan ja käydään kunnolla läpi meidän eduskuntaryhmän kokouksessa. Se oli selvä viesti. Hän myös kertoi, että hän tuomitsee vihapuheet, rasismin ja meillä on nolla toleranssi näihin asioihin. Se oli selvä viesti, mutta ei Timo Soini lähde tuomitsemaan sen takia, että jotkut aivan tyhjästä nostivat tällaisen mekkalan päälle. Siis ihan tyhjästä, koska ei se täytä vihapuheen kriteereitä se Ollin
ei varmasti, kirjoitus. Ei varmasti täytä. Se oli maanantaina, kun lauantaina se kohu taisi nousta, kun Timo Soini tuli esiin. Arno Ahosniemi.
Niin kyllä siinä muutama päivä meni ja siitä voidaan kyllä tietysti olla monta vielä, että oliko se aivan tyhjästä. Että kyllä sitä en usko, että isot joukot lähtee Suomessa liikkeelle aivan tyhjän takia.
Lopetetaan vielä Matti Putkonen tähän lähtökysymykseen, että media on teille rakas vihollinen, jonka epäsuosio voi kasvattaa suosiotanne ennestään. Miten kommentoitte?
Media tarvitsee meitä ja me tarvitsemme mediaa. Meidän välillä pitää olla tämmöinen elämänluukku niin kuin aikoinaan oli noilla savotoilla.
Matti Putkonen, Arno Ahosniemi, Risto Uimonen, kiitos keskustelusta.
Kiitoksia.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Kreikan hätälainaohjelma alkaa olla sinettiä vailla valmis, mutta yksityiskohtia on vielä auki, niistä lisää aamun lehtikatsauksen jälkeen. Sitten asiaa suomalaisista maailman sodissa. Mitä vieraisiin sotiin osallistuneiden suomalaisten tarinat voivat kertoa myös Syyriaan tai Ukrainaan lähtevistä vierastaistelijoista? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Hannu Reime pohtii luontoa ja evoluutiota sekä moraalia ja elämän tarkoitusta. Nyt Tuukka Pasanen ja aamun lehtiä.
Aamun lehdissä erinäisiä aiheita aloitetaan Ilta-Sanomista. Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että Suomi tarvitsee tutkimustietoa. Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja ja Koneen entinen toimitusjohtaja Matti Alahuhta arvosteli viime lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa ankarasti hallituksen kaavailemia leikkauksia tutkimustoimintaan ja koulutukseen, eikä syyttä. Tekniikan tohtori Alahuhdan arvostelulla on poikkeuksellista painoarvoa, sillä hän on työskennellyt vuosikymmeniä kahdessa suomalaisen viennin lippulaivayrityksessä, joiden menestys on pohjautunut ennen muuta korkeatasoisen koulutuksen pohjalta harjoitetun tutkimustoiminnan innovatiivisiin tuloksiin. Tekniikan miehenä Alahuhta on erityisen huolissaan Sipilän hallituksen suunnitelmista leikata Tekesin kautta kanavoituvaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta ensi vuoden alusta. Se ei ole oikea päätös. Se iskee yliopisto- ja yritysyhteistyöhön, innovaatioketjumme kansainvälisestikin arvostettuun vahvuuteen. Tätä päätöstä pitäisi harkita uudelleen, Alahuhta varoittaa HSN haastattelussa. Rollinsa mukaisesti EK:n puheenjohtaja kantaa huolta Suomen kustannuskilpailukyvystä, mutta yhtä lailla tärkeänä hän pitää edelläkävijä osaamista, joka on erottautumiskyky muista maista. Ykkösluokan kustannuskilpailukyvystä ei ole suurtakaan iloa, jos maamme ei pysty samalla tarjoamaan maailmanmarkkinoille innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Suomi ei tämän suuremmaksi kasva, mutta viisastua voimme. Näin Alahuhta. Ja Helsingin Sanomat kirjoittaa, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa estettävä. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisessä ja torjumisessa otettiin elokuun alussa yksi askel, kun niitä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus, eli niin sanottu Istanbulin sopimus, tuli Suomessa voimaan. Sopimuksen voimaantulo on tärkeä asia, sillä naisiin kohdistuva väkivalta, usein perheväkivalta, on valitettavan yleistä Suomessa. Vuosittain yli 20 naista kuolee puolisonsa tai entisen puolisonsa surmaamana. Lievemmät rikokset, esimerkiksi pahoinpitelyt, ovat tietenkin paljon surmia yleisempiä. Suomi on saanut naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä ja jatkumisesta useita huomautuksia Euroopan neuvostolta ja YK:n ihmisoikeussopimuksen valvontaelimiltä. Valitettavasti naisiin kohdistuva väkivalta on viime vuosina saanut uusia muotoja maahanmuuton yleistyttyä. Suomessa asuvia tyttöjä on mitä todennäköisimmin ympärileikattu, eli heidän sukuelimensä on silvottu, joskaan ei välttämättä Suomessa. Suomi allekirjoitti Istanbulin sopimuksen jo vuonna 2011, mutta ratifioi sen vasta viime keväänä. On tärkeää, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pyritään ehkäisemään ja poistamaan. Tässä työssä rikoslaki on tietenkin vain yksi väline. Väkivallan poistaminen on tietenkin hyvä yhteiskunnallinen tavoite, mutta ihmisten maailmassa se on valitettavasti utopiaa. Siksi uhrien suojeluun pitää panostaa myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. Turvakoteja pitää saada lisää. Myös tilastointi on syytä saada kuntoon. Istanbulin sopimus on hyvä alku tällä tiellä.
Ja vielä koulushoppailusta.
Kyllä, Etelä-Saimaa tarttuu koulushoppailuun. Koulujen alkavaa lukukautta varjostamaan nousi ennakkotieto syyskuussa julkistettavasta tutkimuksesta. Koulushoppailu on nimittäin kasvussa. Painotetun opetuksen ryhmiin hakeutumista käytetään väylänä, kun vanhemmat haluavat lapsensa lähikoulun asemesta kauemmas hyvämaineisempaan oppilaitokseen. Peruskoulun lähtökohta on ollut tarjota tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille lapsille heidän taustastaan ja lähtökohdistaan riippumatta. Saavutetut tulokset kansansivistyksessä ovat hyvin tiedossa. Peruskoulu on moitettu tasapäistämisestä, joka on rajoittanut lahjakkaimpien mahdollisuuksia edetä kykyjensä mukaisesti. Painotetulla opetuksella ja erikoisluokilla on pyritty purkamaan tätä vitkaa. Hyvällä tarkoituksella on kuitenkin tuettu myös ei-toivottua yhteiskunnallista muutosta ja eriarvoisuuden kasvua. Asia on periaatteessa tärkeä, ei vain peruskoulun, vaan koko yhteiskunnan kehityksen kannalta. Luokkayhteiskunnan paluusta on muutenkin jo saatu merkkejä. Jos jostakin, niin kaikille tarkoitetusta yhtäläisestä koulutuksesta ne on kitkettävä pois. Näin Etelä-Saimaa.
Ja näin Aamulehdet. Kiitokset, Tuukka.
Kiitos.
Uutistoimisto Reutersin mukaan Kreikka ja kansainväliset lainoittajat ovat päässeet yksimielisyyteen Kreikan tulevien vuosien talouskasvu- ja budjettitavoitteista. Lainaohjelma saattaa olla jo perjantaina euroalueen valtiovarainministerien asialistalla. Hyvää huomenta, Aktian pääekonomisti Anssi Rantala.
Hyvää huomenta.
Mistä Kreikka ja lainoittajat nyt tarkalleen ovat sopineet?
No, Kreikka ja lainoittajat ovat ilmeisesti pääsemme sopuun tästä kolmannesta tukipaketista, joka pitää sisällään arviolta 86 miljardia euroa uutta tukirahaa ja siihen liittyvistä julkisen talouden tavoitteista, talousuudistuksista ja todennäköisesti myös askelmerkeistä tulevalle velkajärjestelylle. Tämä viimeinen tulee olemaan ja on varmasti se vaikein kohta.
Niin miltä arvio Kreikan velkakestävyydestä näyttää tällä hetkellä ja siitä, miten siihen puututaan?
No, nyt tässä odottaisin ihan lähipäivänä tietoa tuosta uudesta analyysistä, jonka Troikka on tehnyt. Se velkakestävyysanalyysi tulee olemaan erittäin tärkeä osa tätä pakettia. Se kertoo, että onko Kreikan julkinen velka realistisilla kasvupoletuksilla alenevalla uralla vai ei. Ja todennäköisesti tämä analyysi tulee kertomaan sen, että Kreikka tarvitsee velkajärjestelyn, eli velkalastin jonkinlaisen kevennyksen. Ilman sitä Kreikka ei ole kestävällä uralla ja velka jatkaa kasvua. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeä osa tätä pakettia.
Miltä kansainvälisen valuuttarahaston eli IMF:n rooli näyttää?
No, itse näen, että IMF:n rooli koko tässä kriisinhoidossa on aivan ratkaiseva. Se on kriisinhallintaorganisaatio, joka tuo uskottavuuden koko tälle prosessille. Se on myös ollut tärkeä monille euromaille, muun muassa Saksalle ja Suomelle, että IMF on mukana. Vaikeus tässä tulee siitä, että IMF ei omien sääntöjensä mukaan, IMF-johtokunta ei pysty päättämään osallistumisesta tähän pakettiin, jos tuo velkakestävyysanalyysi kertoo, että velka ei ole kestävällä uralla. Ja sen takia uskon, että tässä rahajärjestely olemaan osa tätä pakettia. Eli itse näen, että IMF on aivan ratkaiseva tekijä ja uskon kyllä, että myöskin euromaat sen ymmärtävät ja tuo velkajärjestely tulee olemaan osa tätä pakettia. Ei vielä, mutta sitten kun Kreikka on tehnyt vaadittavia toimia, niin se on jossain vaiheessa tässä prosessissa kyllä tulossa.
Valitettavaa, että puhelinlinja on tällä kertaa hieman huonompi näin Suomen sisällä kuin teille Kreikkaan tuossa kesän aikana. Mutta lopuksi yksi kysymys. Edessä on paketin poliittinen käsittely. Euromaiden valtiovarainministerien ja osa jäsenmaista tulee vielä hyväksyä paketin sisältöä parlamentissaakin. Niin kuinka helppoa se tulee olemaan?
No, Kreikan parlamentti tulee käsittelemään tätä todennäköisesti lähipäivänä ja itse uskon, että siinä ei tule olemaan suuria ongelmia. Tsipras saa tämän paketin läpi opposition tuella. Euromaista suurimmat haasteet ovat varmasti olevan Saksassa, jossa Bundestag todennäköisesti ensi viikolla tulee tätä pakettia käsittelemään. Ja tuo velkahelpotuskysymys tulee varmasti olemaan se vaikein asia.
Pääekonomisti Anssi Rantala, kiitos arvioista.
Kiitos.
Nyt puhutaan suomalaisista vierastaistelijoista, vapaaehtoisista sotilaista maailmanpolitiikan myllerryksissä. Pori studiossa on vieraana historian tutkija Jussi Jalonen, joka on vastikään julkaissut tietokirjan 5 vieraisiin sotiin osallistuneista suomalaisista 1800-luvulta 1900-luvun alkupuoliskolle. Hyvää huomenta sinne Poriin.
Huomenta.
Aloitetaan yleisellä kysymyksellä, mistä vierastaistelija-ilmiössä on oikeastaan kyse?
Semmoinen asia, mikä vaikuttaa, on aina ajankohta. Yhteiskunnallinen kuohunta, vallankumoukset, sota, ne tuottaa ihmisiä, jotka heittäytyy mukaan siihen myllerrykseen. Vastaavasti sitten taas rauha ja hyvinvoinnin aika tuottaa sellaisia ihmisiä, jotka etsii jonkinlaista pakoa ja seikkailua tästä tilanteesta. Yksilötasolla sitten vaikuttaa totta kai aatteellisuus. Tunnetaanko samaistumista johonkin tiettyyn kansakuntaan, joka kamppailee omasta kohtalostansa. Ja sitten aate voi olla myöskin hyvin universaali. Lähdetään sotimaan vaikka esimerkiksi sosialismin puolesta tai jonkun tietyn uskonnon vuoksi. Ja sitten ylipäätään etsitään yhteisöllisyyttä. Monelle tällaiselle mieshahmolle vierastaistelijaksi lähteminen voi olla keino hankkia jonkinlaisia maskuliinisia kokemuksia ja olla osa tällaista taistelijayhteisöä.
Tutkimuksessa ne on 5 tarinaa vuoden 1829 Balkanin sodista Abessinian sotaan vuonna 1936. Senkin jälkeen suomalaiset ovat lähteneet rintamille, viimeisimpänä Ukraina ja Syyriaan. Millä tavalla ilmiö on muuttunut tai pysynyt myös samanlaisena?
Se, mikä on pysynyt samana, on totta kai tämä vaikutus, mikä ylipäätään kansainvälisellä yhteisöllä on Suomeen ja sillä, että me ollaan osa tällaista maailmankylää. Vierastaistelija-ilmiö on aina hyvin riippuvainen siitä, että miten informaatio kulkee. Informaatiovallankumous tavallaan on osaltaan vaikuttanut vierastaistelija-ilmiöön. Se, että aikoinaan tietoa saatiin sanomalehtien radion kautta, nykyään se tulee internetin kautta ja sosiaalinen media on myöskin entistä helpompi värväyskanava. Melkein voisi sanoa, että tämä 1800- ja 1900-luvulla syntynyt moderni vierastaistelija-ilmiö on saavuttanut jollakin tavalla sellaisen postmodernin tason. Eli nämä aatteetkin on entistä enemmän sellaisia, että niihin yhdistellään hyvin vapaamielisesti kaikenlaisia erilaisia käsityksiä siitä, että mitä on meneillään, vaikkapa jossain Ukrainassa ja jossain määrin Lähi-idässäkin esimerkiksi tällainen ajatus siitä, että sivilisaatioiden välillä on käynnissä merkittävä taistelu, johon halutaan osallistua.
Otetaan kirjasta 2 erilaista esimerkkiä. Vuonna 1829 aatelinen Karl Maurits Martinau osallistui Venäjän armeijassa Balkanin sotaretkeen. Joitakin vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 1864, eteläsavolainen torpparin poika Herman Liikanen lähti Tanskan-Saksan sotaan. Miten Suomen tai Suomenmaan asema ja ajan aatteet näkyvät näissä tapauksissa?
Tässä on 2 esimerkkiä. Ensimmäinenhän näistä toki on tarkoituksella halusin ottaa myös tällaisia valtiovallan hyväksymiä mahdollisuuksia lähteä sotaan ulkomaille. Eli upseerin Martinan tapauksessa hän edusti suomalaista säätyläistöä, suuriruhtinaskunnan hallitsevaa eliittiä, joka halusi todistaa uskollisuutensa uudelle emämaalle, keisarilliselle Venäjälle. Tämä oli keino tavallaan opportunisesti hankkia itselleen ansioita ja keisarillista mielisuosiota, mutta siinä samalla oli taustalla ajatus siitä, että myös Suomi hyötyy siitä. Kun Suomi todistaa uskollisuutensa Venäjälle, niin myös Suomen autonomia pysyy turvattuna. Liikanen sitten edustaa tällaista enemmän modernia seikkailijatyyppiä. Hän oli freelancer, joka lähti itsenäisesti sotaan, ja hän edusti hyvin vahvasti näitä aikakauden liberaaleja ja kansallismielisiä aatevirtauksia. Ja hän taisteli nimenomaan yhtenäisen vapaan Pohjolan puolesta. Vaikka hän oli fennomaani ajatuksilta, hän sitoutui osaksi tätä skandinavistista aatesuuntausta.
Herman Liikanen oli myös aikansa julkis ja lopulta ihailtu sotilas, vaikka hän teknisesti ottaen taisteli emämaan eli Venäjän etuja vastaan. Miten se oli mahdollista? Miten hän pääsi lähtemään rintamalle ja sai tunnustusta?
Joo, no tämä taistelu Venäjän etuja vastaan siis siinä mielessä toki, että Venäjällä ja Preussilla oli siinä kohtaa yhteisymmärrys lähinnä Puolan kapinan kukistamisen suhteen, ja Preussi sai sen seurauksena vapaat kädet menetellä Tanskaa vastaan. Liikanen oli tavallaan päässyt pinnalle jo sen ansiosta, kun hän taisteli Garibaldin joukoissa. Ja Suomessa ylipäätään oli tämmöinen valtiollisen vapautumisen aikakausi meneillään, niin siinä kohtaa ei niin kovasti puututtu enää sitten tämmöisen yksittäisen henkilön edesottamuksiin. Hänellä oli hyvä mahdollisuus lähteä Ruotsiin ja myöskin Tanskaan. Ja siinä kohtaa oli myöskin sitten kysyntää sankareille. Viimeiset Suomen sodan veteraanit alkoi kuolemaan pois. Lehdet oli täynnä uutisia siitä, kuinka vanhat sotavanhukset on menehtymässä. Tarvittiin uusia sankareita. Ja Liikanen tavallaan vastasi tähän näin uuteen sankarikaipuuseen. Hän oli mies oikealla hetkellä ja hän oli taistellut oikean asian puolesta. Ja vaikka sota oli hävitty, niin sekään ei ollut mikään ongelma. Tavallaan kyseessä oli kunniakas tappio, mikä teki hänestä entistä tämmöisen jalomman sankarin, hyvin samalla tavalla kuin Suomen sodan vanhat sankarihahmot.
Suomalaisia vapaaehtoisia oli myös buurisodassa vuosisadan taitteessa. Buurisota oli aikansa globaali sota, joka käytiin karkeasti brittien ja pääosin hollantilaista alkuperää olleiden buurien välillä nykyisin eteläisessä Afrikassa. Taustalla heijastuivat kolonialismi, nationalismi, taloudelliset edut. Miten suomalaiset siirtolaiset valitsivat puolensa ja ajautuivat mukaan?
Joo, tosiaan se ilmiö, mihin tämä myös liittyy, oli tämmöinen toinen suuri 1800-luvun lopun trendi, eli massasiirtolaisuus. Se, että lähdettiin meren taakse etsimään uutta onnea. Karkeasti ottaen voi sanoa, että ne suomalaiset, jotka löysivät itsensä Etelä-Afrikassa brittien hallitsemilta alueilta, kuten muun muassa Rhodesiasta, jonne oli myöskin lähtenyt suomalaisia, he sitten yleensä siirtyivät brittien puolelle. Ne, jotka sitten oli Johannesburgin kultakentillä, niin he yleensä sitten liittyivät buureihin. Eli he teki sen saman ratkaisun, kuten vaikkapa irlantilaiset tai saksalaiset maahanmuuttajat, jotka oli saapuneet Johannesburgiin, eli valitsivat altavastaajan puolen brittejä vastaan.
Kirjassa selviää, kuinka suomalainen julkisuus on käsitellyt näitä eri konflikteja ja suomalaisia taistelijoita myös niiden tiimellyksessä. Niin kun sotanäyttämö oli tällainen ja suomalaisia oli molemmin puolin, niin miten Suomessa eläydyttiin sodan kulkuun?
1899 oli Suomellekin merkittävä vuosi. Samaan aikaan, kun Etelä-Afrikassa syttyi buurisota, niin Suomessa tämä helmikuun manifesti sitten käynnisti niin sanotun venäläistämisohjelman. Ja siinä tilanteessa oli hirvittävän helppoa samastaa nämä kaksi asiaa. Eli buurit, jotka oli tällainen julkisuuden silmissä urhea talonpoikaiskansa eteläisessä Afrikassa, he taistelivat brittiläistä imperiumia vastaan. He oli monella tavalla samanlainen kansakunta, millaiseksi suomalaiset halusivat mieltää itsensä, ja täällä vastaavasti kamppailtiin Venäjää vastaan. Eli nämä oli hyvin helppo samaistaa ja kokea sellaista kohtalon yhteyttä.
Kirjassa on painettuna myös pari suojeluskuntajärjestön Hakkapelitta-lehden kantta, joissa lehti nostaa ihailevasti esiin Etiopian armeijan Abessinian sodan aikaan vuonna 1936, jolloin Italia pyrki valloittamaan maan. Nämä kuvat ovat aika paljon puhuvia. Mikä niitä selittää? Miksi Suomessa käännyttiin tälle kannalle?
Siinä oli taas se sama tekijä, eli suomalaiset halusivat olla altavastaajan puolella, ja Suomessa tiedostettiin se, että me olimme myös pieni maa, ja varsinkin valkoinen Suomi, jota suojeluskuntajärjestö edusti, niin he ymmärsivät sen, että Suomiakin uhkaa toinen suurvalta. Siinä kohtaa oli helppo samastua pieniin kansoihin, jotka taisteli toisia suurvaltoja vastaan. 20-luvulla Suomessa ihailtiin suojeluskuntajärjestön taholla jo berberikapinallisia Abd el-Krimin joukkoja Marokossa, jotka taisteli ranskalaisia ja espanjalaisia vastaan. 30-luvulla alettiin sitten ihailla etiopialaisia, jotka kamppailivat Mussolinia vastaan. Ja Haile Selassiestakin tuli tällainen hyvin ihailtu hahmo. Häntä arvostettiin hienona tyylikkäänä valtiomiehenä, joka oli monella tavalla paljon sivistyneempi ja kunnioitettavampi hahmo kuin tällainen roomalainen öykkäri, jollaiseksi Benito Mussolinia kutsuttiin.
Miten tässä Suomen kansainvälinen asemoituminen tai Suomen aseman vakiinnuttaminen kansakuntana, joka on yksi kirjan teemoista, on vaikuttanut siihen, kuinka vierastaistelijoihin on suhtauduttu ja liitän tähän päivään, suhtaudutaan edelleen tänäkin päivänä?
No jos puhutaan näistä 1800- ja 1900-luvun tapahtumista, niin niissä totta kai on paljon sellainen tiiviimpi linkki. Suomi oli kansakunta, joka oli kehittymässä ja etsimässä suuntaansa ja tavallaan vakiinnuttamassa itseään kansakuntien joukossa. Vierastaistelijat hahmoina tarjosi jonkinlaisen sellaisen mahdollisuuden, jossa voitiin nähdä, että meilläkin oli edustus kansainvälisellä kentillä ja nimenomaan haluttiin nähdä, että Suomi oli taistelemassa moraalisesti oikealla puolella. Nykyään me ollaan tavallaan vakiinnutettu asemamme kansakuntana. Se ehkä näkyy myöskin tässä nykypäivän suhtautumisessa, että vierastaistelijat on pikkuhiljaa muuttumassa enemmän. Heidät halutaan nähdä mahdollisena turvallisuusriskinä. Ajatuksessa liikkuu tosiaan vaikka terrorismi, mihin on totta kai ihan syytäkin. Ja kyseenalaistetaan paljon voimakkaammin se, että mihin taisteluun tässä oikeastaan ollaan menossa.
Oma lukuisa kirjatarinoissa on Kaarlo Kurkon tarina. Valkoisena vuoden 1918 sisällissodassa palvellut Kurko jatkoi matkaansa Puolan ja Neuvosto-Venäjän sotaan sekä Marokkoon Ranskan muukalaislegioonassa. Millainen aikansa edustaja hän oli?
Kurko edusti tätä 1918 vuonna syntyneiden vapaussotureiden joukkoa, jotka uskoi vakaasti siihen, että Suomella on laajempi kansainvälinen tehtävä. Että meidän pitää edesauttaa kansallismielestä vapaustaistelua bolshevismia vastaan myös muualla kuin täällä. Hän lähti aluksi Viroon, sen jälkeen vielä Latviaan, lopulta sitten Puolaan. Hän oli nimenomaan tällainen universaali ylikansallinen sotilas, jota motivoi ja elähdytti suomalainen kansallismielisyys ja joka halusi ennen kaikkea taistella periviholliseksi koettua Venäjää ja sitten tällaiseksi uudeksi viholliseksi katsottua bolshevismia vastaan. Hyvin aatteellinen taistelija ja ennen kaikkea nimenomaan vallankumousvuosien tuote hyvin monella eri tavalla.
Niin, Kaarlo Kurko kirjoitti kokemuksista tarinoita ja kirjoja, eikä tunnu ottaneen vahvasti kantaa tähän sodan rujoon puoleen. Silti monessa näissä kirjaesimerkissä sotasankaruus kokee jonkinlaisen inflaation, eikä sota ehkä näyttäytynyt kokemuksen jälkeen niin romanttisena. Kun vierastaistelija-ilmiö on edelleen tätä päivää, niin mitä sota näyttää opettavan niille, jotka lähtevät?
Kurkosta voi sen verran mainita, että hän toki otti kantaa rujoon puoleen, mutta hän onnistui myöskin romantisoimaan sen rujouden, että hän tosi tällaista nostalgista viehätystä kaikkea sitä katkeruutta ja saastaa ja likaa, rujoutta, inhottavuutta kohtaan, minkä hän sodasta löysi, se oli hänelle oikea maailma. Tätä nykyään varmaan jonkin verran samanlaisia elementtejä on, mutta se kulttuurishokki on nykyään paljon voimakkaampi. Se näkyy tosiaan vaikka Lähi-Itään lähteneissä nuorissa miehissä, jotka monet näkee sitten sen ilmapiirin siellä sellaisena, että se ei vastaa sitä välttämättä, mitä he ovat toivoneet. Ja jonkun verran sieltä ihmiset haluaa myöskin palata nopeasti takaisin. Osa sitten kyllä tosiaan löytää myöskin sen jonkinlaisen haavemaailman, mikä he ovat sieltä etsineet ja ovat sitten valmiita kyllä maksamaan siitä se hinnankin ja myöskin nauttimaan sitten niistä epäinhimillisimmistä oloista, mitä he siellä kohtaavat ja jopa osallistumaan niihin itse.
Lyhyesti, Suomen lain mukaan sotarikoksiin tai terroritekoihin syyllistyminen on rikos, mutta miksi ulkomaille taistelemaan lähteminen ei ole rangaistavaa?
Tämä on ihan hyvä kysymys. Todennäköisesti syynä on ihan se, että meillä aikoinaan puolustusvoimat perustettiin vierastaistelijaliikkeen pohjalle, eli jääkäriliike on se, minkä pohjalta Suomen armeija aikoinaan syntyi. Ja vielä aika pitkään sen jälkeenkin henkilöt, jotka oli hankkinut jonkinlaista kokemusta ulkomailla, niin he oli yksinkertaisesti arvokasta sotilaskokemusta hankkineita ammattimiehiä. Vaikka nyt joku Marokon kauhu talvisodasta, joka oli aikoinaan muukalaislegioonassa taistellut. Suomi on ehkä katsonut olevansa jollain tavalla siinä asemassa, jossa meidän täytyy voida käyttää näitä mahdollisuuksia hyväkseen ja tietenkään ei ole haluttu suitsia sellaista idealismia.
Kiitoksia haastattelusta historiatutkija Jussi Jalonen sinne Poriin.
Kiitoksia teille.
Nyt on kolumnin vuoro. Ykkösaamun kolumnisti Hannu Reime kertoo tunnetusta tiedemiehestä ja tiedekirjailijasta, joka kirjoituksessaan pohti muun muassa evoluution ja moraalin suhdetta ja osallistuu tällä keskusteluun monikulttuurisuudesta ja rasismista.
Stephen Jay Gould oli amerikkalainen paleontologi, muinaisten elämänmuotojen tutkija ja tuottelias tietokirjailija. Minulla oli ilo haastatella tätä sujuvakynäistä tieteen popularisoijaa, kun hän vieraili Suomessa muutamia vuosia ennen kuolemaansa vuonna 2002. Haastattelusta on mieleeni jäänyt Goodin toteamus, että tärkein moraalinen opetus, jonka muu luonto ihmiselle antaa, on se, että mitään opetusta ei ole. Ihminen päättää itse käyttäytymisestään, luo itse moraalinsa. Hän ei voi hakea ohjeita toimilleen muusta luonnosta, ei siitä toisaalta vähästä, toisaalta syvällisestä tiedosta, minkä luonnontiede on onnistunut paljastamaan maailmasta ja sen rakenteesta. Good on toisessa yhteydessä kirjoittanut, että ihmisen moraalitaju, tieto oikean ja väärän olemassaolosta on tietenkin evoluution tulos. Mutta vaikka homo sapiensin koko kehitys apinamaisesta eläimestä ihmiseksi joskus onnistuttaisiinkin kartoittamaan, siitä ei selviäisi, millainen käyttäytyminen on oikea ja millainen väärä. Tällainen ajattelu saattaa tuoda mieleen ranskalaisten eksistentialistien toteamuksen, että ihminen valintoineen on tuomittu vapauteen. Mutta mitään sartrelaista ahdistusta ei Stephen Goodin kirjoituksiin sisällä. Good sanoi haastattelussani, että johtopäätöstä, jonka mukaan ihminen ei voi etsiä moraalia itsensä ulkopuolelta, ei uskonnosta, mutta ei myöskään tieteestä, tulisi päinvastoin pitää vapauttavana. Ei siitä seuraa mitään moraalista nihilismiä. Myös paisutelut uutiset milloin mistäkin tieteisestä läpimurrosta saattavat antaa väärän kuvan siitä, mitä esimerkiksi ihmismielestä ja aivoista todella tiedetään. Bostonilainen matemaatikko, kielitieteilijä John Frampton muistuttaa, että kaikista suurista teorioista huolimatta emme ymmärrä edes sitä, kuinka jokin yksittäinen sana, vaikkapa koira, varastoituu aivoihin. Kuinka silloin voisimme päättää moraalista ja etiikasta tieteen perusteella? Stephen Good näyttäytyy julkisissa kannanotoissaan moraaliltaan varsin korkeana henkilönä. Hän arvosteli säälimättä biologian käyttämistä tieteelle täysin vieraisiin tarkoitusperiin. Charles Darwinin kuvaileman evoluution vulgaarilla tulkinnalla on yritetty oikeuttaa milloin mitäkin olemassa olevaa pahaa, sotia ja pöyristyttäviä julmuuksia sekä kapitalismin tuottamaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Perusteet kaikkeen tällaisen tulisivat muka suoraan luonnosta. Luonnosta yritetään tehdä luokkayhteiskunnan kanssa rikollinen, Good kirjoittaa ranskalaista valistusfilosofia Condorcetta lainaten. Lukuisissa tietokirjoissaan Good arvosteli älykkyyden käsittämistä kvantiteetiksi, suureeksi, jota voidaan mitata niin kuin pituutta, painoa tai verenpainetta. Älykkyystestejä hän piti suorana jatkeena aikaisempaan kallonmittaukseen, jolla uskottiin voitavan selittää yksilöiden väliset henkiset erot. Tunnettu geneetikko Richard Lewontin kirjoitti ystävänsä ja läheisen kollegansa Stephen Goodin muistosanoissa, että tämä oli ensimmäisiä tutkijoita, jotka kritisoivat joidenkin sosiobiologien väitteet. Niiden mukaan sodasta, rasismista, sukupuolten välisestä epätasa-arvosta ja kapitalismista ei koskaan päästä eroon, koska evoluutio ja luonnonvalinta ovat tuottaneet pohjalla olevan käyttäytymisen. Sosiobiologiassa voidaan kyllä esittää valoisampikin ihmiskäsitys. Sen mukaan lajimme keskeisin ominaisuus olisikin yhteistoiminta eikä kilpailu. Tällaisen ajattelun ensimmäisiin kannattajiin kuului 1800-luvulla ja viime vuosien alussa elänyt tunnettu venäläinen maantieteilijä, luonnontutkija ja anarkisti Pyotr Kropotkin, joka oli viettänyt 5 vuotta elämästään Siperiassa ja Pohjois-Mansuuriassa näiden harvaan asuttujen seutujen luontoa tutkien. Kropotkin kannatti aatesuuntaa, jossa yhteiskunnallisena ihanteena on anarkokommunismi, vapaiden kommunien vapaa yhteenliittymä. Kropotkin oli hyväntahtoinen ja rauhanomainen mies, hieman Tolstoin kaltainen pyhimysmäinen hahmo. Hän tulkitsi kehitysoppia niin, että vain evoluution tuottamalla kyvyllä yhteistoimintaan ihminen on voinut selvitä ympäristöstä, joka useimmiten on ollut vaarallinen ja vihamielinen. Löysin äskettäin internetistä artikkelin, jossa Stephen Good kommentoi venäläisen anarkistin ajatuksia otsikolla Kropotkin ei ollut mikään sekopää. Good toteaa, että ihmisen kannalta optimistinen ja myönteinen tulkinta evoluutiosta oli varsin yleistä venäläisen sivistyneisten piirissä 1800-luvun lopulla, sen jälkeen kun Darwinin teokset, lajien synty ja ihmisen polveutuminen olivat ilmestyneet ja nostattaneet laajan keskustelun akateemisissa piireissä ja niiden ulkopuolellakin. Länsi-Euroopassa katsottiin varsin yleisesti, että kehitysoppi todistaa oikeaksi käsityksen, jonka mukaan eloonjäämiskilpailu on edistystä eteenpäin vievä voima myös ihmisten kesken. Venäläinen intelligentsia puolestaan oli Kropotkinin tavoin taipuvaisempi ajattelemaan niin, että ilman keskinäistä yhteistyötä ihmislaji olisi jo aikoja sitten tuhoutunut. Kysymys ei ole mistään erosta läntisessä ja venäläisessä kansansielussa, vaan hyvin materiaalisista syistä. Tiheään asutussa Länsi-Euroopassa ja sen ajan kehittyneimmässä kapitalistisessa maassa, Englannissa, oli luontevaa hyväksyä ajattelutapa, jonka mukaan ihminen on ihmiselle susi, varsinkin jos sattuu itse kuulumaan hyväosaisiin. Venäjän valtavilla takamailla ei sen sijaan ensimmäisenä tule mieleen ajatus, että ihmisiä on liikaa. Epäilemättä on sympaattista, jos kehitysopilla perustellaan yhteistoimintaa verisen kilpailun sijaan. Näin varmaan ajatteli myös Stephen Gould, joka kuitenkin piti loppuun saakka kiinni siitä, että luonnosta on turha hakea moraalia tai elämän tarkoitusta. Kropotkinia kommentoivassa artikkelissaan Gould kehottaa olemaan kaksin verroin varuillaan silloin, kun luonnolle yritetään antaa jokin ihmisen päämääriin liittyvä tarkoitus. Uskonnottomana henkilönä hän päättää kirjoituksensa kristinuskosta lainattuun ilmaukseen: Jumalan valtakunta on meissä itsessämme, ei muussa luonnossa, ihmisen pyrkimysten ulkopuolella.
Näin kolumnisti Hannu Reime. Ykkösaamu kiittää.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Koulut aloittavat lukuvuotensa säästöpaineiden alla. Hallitus on leikannut kunnilta rahoituksen, jolla on mahdollistettu aiempaa pienemmät ryhmäkoot. Opetusalan ammattijärjestö vetoaa tutkimuksiin, joiden mukaan ryhmäkoolla ja oppimistuloksilla on yhteys. OAJ vaatii, että ryhmien enimmäiskoko säädettäisiin lailla. Marjut Mäntymaa.
Hallitus päätti ohjelmassaan parantaa koulurauhaa varmistamalla opettajien mahdollisuudet keskittyä perustehtäväänsä eli opettamiseen. Ryhmäkokojen osalta se on ristiriitaista, sillä hallitus leikkasi niiden pienentämiseen tarkoitetut rahat. Harva kunta kykenee säästöpaineiden alla ottamaan tarvittavan rahoituksen muualta. OAJ:n koulutusjohtaja Helja Misukka.
Hyvin monessa kunnassa ohje on jo nyt ollut rehtoreille, että täyttäkää luokkahuoneet niin täyteen kuin vaan mahtuu.